Ja, hremo napremo, hoćeš neke smačk izven rijeda, se opravičujem, sam pozabu povedat prešna ura, ne? So maybe a small detail I forgot to explain in the lecture before going to the antenna design. Kakšne oblike faznih napak lahko imamo? Zdaj, jaz sem tukaj narisal, skiciral na antene, ne rečem, da tu resničen svet, skušam sam prikazati. What kind of phase errors we may have? We may have what we looked at the hour before, we had a round wavefront. But we also may have different phase errors. Kako imamo tudi drugačne napake? Lahko imamo napake, recimo, da bi bila faza takšna. Tako, ne? No, tukaj, če bi si jaz risal zdaj na odprtini tukaj, recimo, tukaj x, bi si risal fazo, ne? In tukaj na od koordinate x rišem fazo, ne? Kakšna je zdaj faza v enem primeru, kakšna je faza v drugem primeru, ne? Tukaj je faza takšna, ne? Tukaj je faza takšna funkcija, ne? In temu se reče linearna napaka faze. Temu se reče kvadratna napaka faze. Kvadratna napaka faze, zakaj? Zato, ker to je približno parabola, ki ima svoje teme v središču antene, ne? So, this is a linear phase error. And this is a quadratic phase error. What we looked last hour was just a quadratic phase error. We may make a mistake and make also a linear phase error. What happens with the linear phase error? Kakšna je posledica linearne napake faze? Posledica linearne napake faze je tudi tale naša odprtina. Zdaj njen snop se odklone. Ne? In English is squint. A linear phase error makes a squint of the main radiation lobe. For instance, this happens if you have two modes propagating in your circular waveguide. To je rečeno primer, če imate dva rodova v krožnem valovodu, recimo, da ste uporabili preveliko konzervo od kofeta z antenno sredstvo. Takrat bo napaka faze linearna. Kaj pa naredi kvadratna napaka faze? What is the effect of a square phase error? Če rišem tukaj teta, tukaj rišem tukaj gor smeren diagram f od teta fi, ne? Brez fazne napake smo videli, da imamo takšen diagram, ne? Sinus x za x, ne? Z ostrimi ničnimi. So, without the phase error, we have error zero. So, no. Brez napake, ne? With a small phase error, with a small square phase error, z majhno kvadratno napako faze imamo zelo majhno razliko tukaj gor. There's a subtle difference if we have a small phase error, but we no longer have sharp zeros in the radiation pattern. Uh, Samo učinimo veliko napako se ta smjeren diagram raširi. Tu sem hotel povedati, za majhno kvadratno napako faze, učinek tukaj gor je komaj viden. Šele z veliko napako faze mi izgubimo dobitek tukaj, ne? So with a small phase error, the effect on the directivity of an antenna is very small. What we see with a small phase error is that these deep zeros disappear. This minima become very shallow in the radiation pattern. Only with a large phase error we lose directivity and we get a large radiation sidewise. Samo z veliko kvadratno napako faze dobimo nižji dobitek in nižji dobitek in večje stranske, predkrepko večje stranske snove. Ampak tukaj, z majhno kvadratno napake faze, glavni učinek, ki ga vidimo, je, da te minimumi niso več ostri. So this minima are no longer sharp with a small phase error. Zakaj je to uporabno? What is this useful for? Bomo videli mi per antene, kjer imamo leče in zrcala, moramo posiljati zgorišče. Če imamo anteno zrečo, moramo zadeti zgorišče z zrcalom, moramo zadeti zgorišče. So, when we have antennas with lenses, and with mirrors, collimating mirrors. One thing is the theory. The theory always holds. The problem is to build such an antenna in practice. We have to actually find the focal point. If we just miss a little bit the focal point, we will have a small quadratic phase error. There will be very little difference in the directivity, but there will be lots of difference in the zeros, especially in the first zero, close to the main side lobe. Se pravi, če moramo mi teorija zmeren drži, teorija je super, ne? Ampak v praksi, ker je treba pociljati gorišče leče, pa pociljati gorišče zrcala, mi ne gledamo maksimuma, ker maksimum se zelo malo spreminja, če smo na majhno napako naredili. En malo dobitka zgubimo, ampak to je hrozno malo. Pač pa gledamo, kaj se je zgodilo s prvo ničlo ob glavnem stopu. Ta prva ničla je tista, ki najbolj trpi, ta postane čist plitva, če imamo samo malo kvadratne napake faze. No? In ta poskus pa ste imeli tudi na vajek, naslednji cikl vaj čez 3 tedne. Odločijo, čez 3 tedne bomo imeli naslednji cikl vaj, ker bomo imeli 2 cikla visokofrekvenčne tehnike vmes. So we are going to look this in detail while looking for the focal point of parabolic mirror, also in the exercise in the lab, after 3 weeks, because now 2 weeks we have exercises of high frequency technology in the lab for 2 weeks.
V celi se počne v obrazovskih vajah pač merili, a pač provokovati milijarni, ne?
Ja.
In smo pač smo imeli network analyzer, ne? In smo probali da dobili središče še antene, ne? Pač,
fazno središče ste.
Fazno središče antene, ja. In smo jih tako premikali, ne? In je šlo pač novemu, pač polarnemu displeju, ne? Je šlo na točka var, bar, ne?
Ja.
Ampak je pal, je tako zavilo, tako zavilo.
Spodaj, ker zavijeste že v stranskih snopih, ne? Takrat ste v stranskih snopih, ne? Niste več v glavnem snopu.
Tisti L, ki ste
v stranskih snopih, tudi amplituda je zelo majhna, tako da, ne? Fazno središče je definirano z glavni snop, oziroma glavnino glavnega snopa. Drži pa, da imamo antene, ki glavnega faznega središča ni imel, to tudi obstaja. In te nijaki so en primer, ki ni imel točno definiranega faznega središča. Mi si poskušamo, kolikor to definiramo, gledamo zmerom čim več, gledamo fazno središče, gledamo zmerom pred maksimum sebe. Tisto, kar so stranski snopi, tisti je bilo že 15 decibelov dol, kar so bi stranski snopi, teda pica na, tam na 0,2 od glavne vrednosti, ne? Te, kar je zavila, ne?
Sem profesor, eto, to pomenil v bistvu stranski snopi, da če te nadamo tako, se pa na onmu pravno distraju, pa žre
Ja, gre proti ničlju in tam pa zavije, bliz ničle zavije, ne?
Ja, samo da smo imeli tako in pač, če smo imeli direkt, je šlo tako v le na kanc. Je šlo tako v le in pa do središča. Spet v le, pa do središča.
Tako je, pri visoki ja. Ampitud je šlo v le.
Pri visoki ampitud je v le, ja.
To je pa zamah,
ja, ne, to ni zamik, to ni zamik. Zamik bi bil, če bi me šla tako, pa ko je še naprej nadaljevala. To je zamik, to pomeni zamik. So about yesterday exercises we are discussing. Why did certain errors happen? So first you have to your antenna aligned exactly on your axis. If it's not aligned on your axis, your phase will go all the way around. Will not go the same way back. Only when it's aligned, will go somewhere and go back. Now the issue is why it makes an L. There may be antennas that not have a well-defined phase setup. Imamo lahko antene, ki tudi nimajo točno določena fazna križa in take jake, se tudi uporablja za osvetlitve krogelnih zrcal. Bomo videli to naslednjič pri zrcali, imamo naslednjič tudi predavanje, ki imamo zrcali. Tu se uporablja. Ne? Lahko imamo so dodatni pojavi pri zrcalih, ki imajo razmeroma veliko kvadratno napako faze. In te zrcala so bila fest odprta. Ne? So this horns you had on the exercises had quite sharp opening and had a huge phase error, square phase error, and they may have a poorly defined phase set. Lahko imajo slabo definirano fazno središče, tako da celo. Lahko sploh nimajo, ne? Mislim, nimajo, kakor da bi upali več kot to definirati. Pač so neke omejitve. Fazno središče ni rečeno, da ga antena ima. To ni nikjer rečeno, da ga mora imati fazno središče. Ki biste pa imeli kompliciran primer, tam predvsem lijake, ki so bi hodili odprti. Če imeli manj odprte lijake, bi bilo tako težav manj. Ali pa s korogiranim lijake, tako sploh ni zgodilo. Ne? Korogiran lijak je bo lepšo lepo po črti ven pa noter. Ne? Ker ste korogiran lijak imeli. Ne? Taki piramidni lijake se pa dosti kopro zaradi tega, ker se fazno središče menja, se uporablja za osvetlitve krogelnih razdalj. Ker tam se pa mora fazno središče menjati z razdaljo. Da se sploh zrcalo pravilnost. Krogelno, ne parabolično. Bomo videli tudi drugič na predavanju. Tukaj sam, da smo zaključili to stvar z kvadratno napako faze, ker šenkrat jo lahko rabimo recimo z točno po cilju odgorišče zrcalo, jo porabimo, zato gledamo globino ničle tukaj. Ne? Ja, dobro, gremo naprej z našim predavanjem o umetnih dielektrike. Ne? So we continue our discussion with the artificial dielectric. So the world's most savvy nation are the Japanese. Najbolj škrti so Japonci. Leta 1929 je živ profesor Jagi in njegov učenc Uda. Ne? Zdaj, kakor rata pri teh stvarih, učenc je nekaj izumil in profesor se je nastanj podpisal. Ne? To je običajna zadeva. So, in 1929, in Japan, there was a professor named Yagi and his student named Uda. So, Uda invented everything. But the professor got signed on the paper they wrote. And the professor got the fame, although the work was done by the student, not by the professor. Ja, še naprej gre zgodba, ne od tega, ne? Yagi in Uda sta naredila z tega uporabno antena. Yagi in Uda made a useful antenna out of this. But the British discovered that this antenna might be useful for radar. And of course the British could not name the antenna after their enemy, the Japanese. Britanci niso pohrutili tu porabno za radar, niso pa mogli poimenovati te antene po svojih izumiteljih, ker Japonci so bili smrtni sovražniki od britanskega imperija. Ne? In zaradi tega so to anteno preprosto imenovali PIN, usmerjena antena, snopovna. So the British named this antenna beam antenna. No mention to their inventors, because their mentors were their enemies, the Japanese were enemies of the British, and they named this antenna the beam antenna. And if you look at ham radio magazine, especially American ham radio magazines, Americans have the so-called not invented here syndrome. If something was not invented in America, then it does not exist.
Mislim, da je treba, da prevajam malo.
No in Američani še danes v radioamaterskih časopisih, za njih je tu beam antena. Jagi pa Uda ne obstaja. Ne? So, Yagi and Uda do not exist for the Americans. They still call this antenna a beam antenna. But let's be honest and call the antenna after inverter. I would call it the Uda antenna, because Uda was a student that actually invented it. Not Yagi. Yagi was just the professor that signed the paper. Kako takšno antena naredimo? Kaj sta Yagi in Uda pogruntala? Yagi in Uda sta pogruntala, da če jaz imam en polvalovni dipol, ne? Rabim pred njim eno spiralno lečo in spiralno lečo naredim iz palčk, ki so nekoliko krajše od polvalovne dolžine. Se pravi, tudi tukaj je zdaj spiralna leča. So I need a collimating lens in front of my dipole that has a relative dielectric constant larger than 1. In this acts as a collimating lens. To deluje kot spiralna leča tukaj. Na drugi strani, da bi preprečili sevanje v to smer, so dodali pa daljšo palčko, ne? Daljšo palčko, da smo na našem grafu, nekje tukaj. Ne? Tale daljša palčka pa ne bi učinkovala tukaj, kakor razpršilna leča. Ne? Se pravi, tukaj bi imeli epsilon relativni radij manj kot ena, ali pa celo imaginaren epsilon relativni, tudi to je sedaj radij. Ne? Gledajte, epsilon relativni bo imaginaren, če smo pri spode, oziroma negativen. Ne? Negativen. Lovni količnik bo imaginaren. So we may have even a negative epsilon relative because of the resonance effect. We may have an imaginary refraction coefficient, that means no propagation. And what we have here, we have a diffusing lens. In to je bila zdaj zamisel Jagi Uda, ne? Ali kakor Američani pravijo BIM, ne? So, Americans still call it BIM antennas. BIM antennas, because it was not invented in America, that's the problem. So the inventor is not honored. In tu je zdaj zamisel, kako narediti Jagi antena. Spravi, Jagi antena je umeten dielektrik. Ne? Z umeten dielektrik ne skušamo narediti spiralno lečo na eni strani, razpršilno lečo, če ima epsilon relativni manjško kar ena, če je epsilon relativni manjško kar nič, celo nimam razširjen elektromagnetnega valovanja, celo preprečim lahko razširjen. Se pravi, na drugi strani dobim razpršilno lečo s palčko, ki je malček daljša od polvalovne dolžine, ne? Da smo tukaj spodaj, ne? Da smo v tem območju tukaj. Malček krajša polvalovne, smo pa tukaj gor, ker resonančen pa je opravljamo. Jasno, kakšno ceno plačamo za to, ne? Za ceno plačamo, da je oskopasovna. So this device now, because it's using resonance effects, it's narrowband. Običajno za Jagi antene je, da je pasovna širina zagotovo manjša od 10% osrednje frekvence. So the bandwidth is certainly less than 10% of central frequency and maybe as small for some designs as 1% of the central frequency. So these are really narrow band antennas. Tukaj zdaj pri Jagi antenah imamo celo možnost različnih trafletovanj. Jasno, če varčujemo s palčkami, če skušamo število palček zmanjšati, se da stvari optimizirati nekje, ampak na oski frekvenci. Tako da je rata frekvenčen pas takšne antene izredno ozek. Ali pa če stavimo zelo tanke palčke, spet da šparamo z aluminijem. Ne? Se lahko uporabimo razonančno pojasno stvar, postane oskopasovno. Se pravi, tanke palčke thin rods. If we use thin rods for such an antenna, the antenna becomes extremely narrow, but maybe just 1% of the center of frequency. But we can achieve directivity, we can achieve gain. This is all possible. Tu se vse da da. Ja, pod pogojem še nekaj. Ne? Pod pogojem, da so palčke iz dobrega prevodnika. Ne? V teh palčkah imamo že problem kožni pojav. Ne? Se pravi, tukaj v palčkah. Še posebej, če so palčke tanke. So if we are using thin rods for a Yagi antenna, we have huge currents in these rods, and due to the skin effect, the resistance is high, we have losses. Samo da vam povem tipične številke, kaj so tukaj. Če imam aluminijove palčke, if I use aluminum for the rods, this may result in 0.02 dB loss. Don't make a Yagi antenna from iron loss. This is maybe minus 20 dB loss. Ne naredit Yagi antenne špic za bicikl, ker špice za bicikl so jeklene. Ne? In jeklene špice imajo izredno velike izgube za kožnega pojava. Tako da tukaj moramo biti previdni. Ne? Železo je dobro za kakšno nerezonančno stvar, recimo za parabolično zrcalo je železo dosti dobro, ampak ne delati iz železa kakšne Yagi antenne. So, Yagi antenna aluminum is okay as a material, because the skin effect, the losses are still reasonable, but not iron. Iron has a very pronounced skin effect, very high losses due to skin effect. And don't put that into Yagi antennas. Don't build Yagi antennas from iron. Kje started? How to design a Yagi antenna? So here the possibilities are endless. Tukaj so neskončne možnosti, kako načrtovati Yagi antenna. In je težko karkoli pametnega tukaj povedati. En okvir so lahko NBS tabele. Zelo stare. So very rough indication about the design possibilities for Yagi antennas are endless. How many rods to use, how to arrange these yaws, what are the lengths, what is the bandwidth. There are many, many different possibilities. And people are still discussing how to design a Yagi antenna. That's an endless story. But a good starting point are NBS tables. NBS tables published in 1973, so 40 years ago. But still, it's a good starting point even for any kind of computer simulation you may want to do. Tudi če se greste igrati z enim računalniškim orodjem, kakšno računalniško simulacijo antene, analitsko tukaj upamo narediti zelo malo. Ne? Še zmeram NBS tabele so dobro stvar za štart, vam jih pošljem na mail. I will send you to the email a copy of the NBS tables to see what are these tables all about. They tell you how many rods to use, what spacing to use, and how to account for different side effects like thickness of the rods, thickness of the carrier cube, the mast, and so on. Se pravi, te tabele vam dajo različne podatke, recimo nekaj uporabnih dizajnov, koliko palčk uporabiste, kako jih razmestite, na kakšne razdalje, koliko mora biti dolge in kako te dolžine palčk popravljamo z recimo različne premjere palčk, z različne premjere nosilnice. To je notri lepo opisano v teh tabelih, enih 20 strani, these are some 20 pages of text with many graphs and tables, all done from empirical data. Vse tu je iz eksperimentalnih podatkov. Ne, leta 1973, če ni bilo računalniške simulacije. To so vse bili eksperimentalni podatki, kar so našli. Ne? No, lahko pa mi jasno, da Yagi anteno je lahko načrtujemo tudi drugače. Ne? Se pravi, lahko naredimo umetni dielektrik iz drugačnih oblik, ki so mogoče bolj učinkovite, kot pa palčke. Ne? So there may be other arrangements of metal that has some resonance properties that makes an efficient dielectric that may not be rods. So rods were the first one used by Yagi and Uda, but there are many other possible solutions. Na testu Karpon največkrat mi naredimo, mi te palčke damo na en nosilc. Ne? So we arrange these rods forming a lens. If this is the driven element, this is reflector element. We arrange them on a common metal carrier. Damo na nosilc, zato ker ta nosilec je zdaj, ta nosilc je pravokotno električno polje. This metal carrier is put at right angle to the electric field, so it does not disturb much the operation. Lahko dosežemo dodatne učinke z dodatnimi palčkami. Ni rečeno, da so palčke v eni ravnini. So it's not necessary for the rods to stay in just one plane. We can arrange the rods in space, so we can put other rods here on the back side. Lahko dodamo dodatne palčke, tudi tukaj lahko dodamo dodatne nosilce, tudi imamo še kakšno palčko zgore in spode. Ne? Ker mi se zadnje gradimo leča, zdaj kakšne oblike bo točno ta leča tu je. Ne? Lahko dodamo še palčke. Ni treba, da so palčke v eni ravnini. Ne bi se ta velce nam dajo palčke v eni ravnini. Tu ima se kakšen računalniški program za optimizacijo zna v eni ravnini. Ampak ni rečeno, lahko jih razporedimo po prostoru. Možna je prostorska razporeditev. So, it's not necessary for this resonant rods to stay in one plane. We can arrange them in space to get minimum better lens. What we are building is a collimating lens. That's our goal. Naš cilj je zbiralno lečo, da naredimo. Se pravi, da se jih razporediti do prostora. Niso palčke edina možna oblika, ne, ki jih lahko imamo. Lahko imamo recimo anteno, narejeno na tak način, bom spet narisal tukaj anteno, da imamo tukaj take V-je. Ta stvar se izkaže bolj široko pasovna kot palčke. Tu pri televizijskih antenah dosti krat vidite, da so V-ji. Tu je tudi struktura, ki ima epsilon relativni več kot ena. Ne? Lahko imamo, da naredimo lečo, lahko imamo zankice. We can put such V structures, we can put loops. Ok, resonant. Rezonančne zankice, ki tudi se bojo obnašale, kakor epsilon relativni je več kakor ena. Ne? Lahko damo diske. Se pravi, možno je narediti Yagi anteno iz diskov. Ne? In tudi bo tukaj navidezni epsilon relativni več kot ena. Jasno rezonančni disk. Of course, using resonant disks of the right size. Takšna rešitev je dosti, kar rečemo za te diske, je, diski so zvrteni v sredini, pa v sredini daste vijak, ki vam nosite diske. To je rečemo na običajna rešitev, kako se tako obdeno nosi iz diskov. Ne? Niso palčke edina rešitev. Ne? Jasno, če imamo dve polarizacije, da imam vzbujem anteno z eno polarizacijo in še z drugo. Ne? If I have two polarizations, then I have to be careful. Rods put in just one direction, they are only efficient for that polarization. They are an anisotropic direction. Za dve polarizacije moramo dati križce. So crosses of wires have to be used if we have if we are using both polarizations with a Yagi antenna. Tudi tukaj pri zankicah lahko damo novječjo zanko od zade, tukaj lahko damo neko drugo strukturo zade, neko mrežo lahko damo zade. So the reflector may be a mesh, maybe a larger loop, a resonant loop, maybe a large disk here, maybe a larger cross behind the antenna. Tako da imamo celo vrsto različnih rešitev, no in tukaj epsilon relativni več kot ena krat dve polarizacije. So here we have the epsilon relativity larger than one for two different polarizations. Jaz ne vem, če sem niti se zmislil zdaj vse možne rešitve tukaj, kar sem tem rečeno, ampak vse te stvari imajo nekaj skupnega. Ne? Imajo skupnega, da jaz gradim spiralno lječo, z epsilon relativni je več kot ena, oziroma zlomni količnik je več kot ena. Ne? To je korijen iz epsilon relativni, ne? Zlomni količnik. Ne? In vsem tem strukturam rečemo strukture, z upočasnjenim valovanjem. So all these structures have in common that we have a permittivity, relative permittivity larger than one, that we have a refraction coefficient larger than one, and we call all of them, we call them slow wave structures. So a Yagi antenna is just one of the possible slow wave structures we can build. It's a much more general term. Dosti bel široki izraz je struktura z upočasnjenim valovanjem. No, kaj je v strukturi jasno? Jasno je tudi, jaz v strukturi imam zdaj eno valovno dolžino, ki je valovna dolžina v praznem prostoru deljeno z lomnim količnikom n. Ne? So, the wavelength is actually smaller than the wavelength in free space. The wave number, 2 pi over wavelength, is actually larger than the wave number in free space. Valovno število je večje, kot v praznem prostoru. Valovna dolžina je manjša, kot v praznem prostoru. Kaj to pomeni na sami anteni? Da jaz rišem tukaj os z, ne? Dolžino antene, ne? Rišem os z tukaj in rišem gor tukaj fazo fi, kako se mi faza fi spreminja, ne? Jasno, zamuda, ne? Tukaj je zakasnitev. The phase is of course delayed, so we should take it to the negative side. Kaj se mora tukaj dogajati? Jasno, prazen prostor je tukaj prazen prostor ima eno premico in tak naš slow wave structure pa mora imeti tukaj krivuljo termation, ne? Ta mora imeti bez termo krivuljo za slow. Prazen prostor smo rekli, da lomni količnik je enak ena za prazen prostor. Z strukturo z upočasnjenim valovanjem mora biti n večji kot ena. Ta krivulja mora biti bolj strna. Ne? In to krivuljo je bo namen tiste vaje, ki ste imeli včeraj z Yagi antenami postavljena. Ne? Da izmeri ste fazo po palčkem od Yagi antene, ne? In pogledali ste, po kakšni krivulji se ta faza spremika z dolžino. Hkrati na isti graf narišete, kako bi se morala faza spreminjati v praznem prostoru. So, this is an explanation of how to prepare the report for the exercise you had yesterday in lab. You are measuring the phase along a Yagi antenna. The phase along a Yagi antenna should change much faster than the phase in free space, if this is going to be a collimating lens. So, if the refraction coefficient is larger than one, also the phase should change faster because the wave number is larger than the wave number in free space. And you have to attempt to draw this line from all the data points you got on the antenna, from the spacing of the elements of the Yagi antenna, and phases you have measured. You should try to connect the points, of course taking in account when the phase makes 360 degrees. Tukaj per fazi možete paziti, ker ni 360 stopinj, možete pravilno nadaljevati naprej, ne? Ker tukaj, jaz sem videl študenti, da so mi vzeli program za interpolacijo in so dobili sinus vmes, ne? Da je faza nihala. Faza ne nihala. Faza je premica tukaj, ne? In je treba točkice pravilno povezati naprej, ne? Je treba, ker skočite za 360 stopinj, je treba 360 stopinj prešteti, ne? So, the important point with the points you got yesterday in the lab is that you account for the phase jumps of 360 degrees. The instrument is not able to measure more than 360, then the phase repeats itself. But when you plot this diagram here, you should account from that and shift those points by an integer amount of 360 degrees of full rotations to get the right plot. Is that clear? Gremo naprej. Ni pa Jagi antena edina možna struktura z, pa take periodične strukture, kot imamo tukaj, možna struktura z upočasnjenim valovanjem. So the Jagi structures, many different rods of disks or loops, it's not the only slow wave structure we may think of. Helical wire is also a slow wave structure. No, zdaj jaz upam, da vsi vi veste, kakšna je razlika med vijačnico in spiralo, ne? Vijačnica je to tukaj, ne? Spirala je to tukaj, ne? Spirala je v eni ravnini, vijačnica je prostorska krivulja. A helix is a space curve. Spiral is just resides in one plane. So a helical wire can behave as a slow wave structure at certain conditions. Pogoj je, da je korak spirale, kak je korak vijačnice približno 0,2 valovne dolžine. So the pitch of the spiral, of the helix, not the spiral, now I'm messing up. The pitch of the spiral has to be about 0.2 wavelengths, and the circumference of one turn of the spiral, of the helix, so pitch S and circumference has to be between 3/4 of a wavelength and 4/3 of a wavelength. Se pravi, dolžina enega ovoja mora biti med 3/4 in 4/3 valovna dolžina, ne, se pravi, približno ena valovna dolžina. So, this is approximately, the circumference is approximately one wavelength. And the pitch of the helix is 0.2 lambda. This thing behaves as an artificial dielectric. Ta stvar se obnaša kot struktura z upočasnjenim valovanjem. Se pravi, tukaj zdaj bo, če to drži, so this is true, the epsilon will be larger than one, and this will be a slow wave structure. Tako stvar lahko tudi uporabimo kot anteno. In sicer zelo preprosto anteno. S tem, da na enem koncu damo tukaj eno veliko kovinsko ploščo. We put a large metal plate here and we connect our generator between the metal plate and the helical wire. Se pravi, disk premjera, ne, 2R je večji od 1,2 lambda približno. So the disk has to be at least 1.2 lambda in diameter. And we connect our signal source between the helical wire and the, if I draw the source with different color, just to make it easier to understand. So here is our generator, is connected between the disk and the wire. In takšni anteni, kakor sem jo tukaj narisal, se reče vijačna antena z osnim sevanjem. Po angliško end fire helix. Tudi ta delovanje je čist podobno. Jaki anteni in tudi lasnosti takšne antene so zelo podobne jaki antene. Ne? S tem, da tukaj se obnaša sta prv. V jačni anteni se prva dva ovoja tukaj obnaša sta kot žarec. So the first two turns actually radiate the power from the generator and vsi ostali ovoji tukaj, to je patleča, ne? Vsi ostali ovoji so naše patleča. So all the other turns of such an antenna behave as a dielectric. Jasno je takšna antena, ker je tu vijačnica, ne? Proizvaja krožno polarizirano valovanje. Se pravi, gesna vijačnica proizvaja desno krožno polarizacijo. Od polarizacije nekaj več od kakšnih drugih prilici. So, here right hand helix. Works for right hand circular polarization. Here the polarization, the sense of the polarization matches the sense of the helical wire. A right hand circular polarization according to the IEEE definition. We will see that there are different definitions for the circular polarization. Žal za krožno polarizacijo so tukaj različne definicije. Tisto, kar električari kličemo desno, kličejo fiziki levo in obratno, kar fiziki rečejo, da je desno, električari kličemo, da je levo, tako da. Tukaj sta dve nasprotujoče definicije. We have two different definitions of the sense, what is right hand and what is left hand. And physicists use just the opposite definition. So, what is right hand for us, electrical engineers, is left hand for physicists and vice versa. But we are going to talk about this later on when we come to polarization. Today, just to explain that we have also different slow wave structures. What can we expect from a slow wave structure? Kaj si lahko pričakujemo od antene z upočasnjenim valovanjem? Od strukture z upočasnjenim valovanjem? Lahko si pričakujemo smernosti. So what can we expect, what directivity can we get from slow wave structures? What gains can we get? For any slow wave structure, the typical gain of such an antenna is between 10 to 15 dBi. Certainly less than 20 dBi. To je za katero koli, lahko je jagi, lahko je helix. So Yagi, helices and so on, between 10 and 15 dBi, that's the most typical value this antenna can achieve. So just to explain the order of magnitude, sam da razložim velikost na razred, med 10 in 12 decibelov, 10 in 15 dBi smernosti dosežemo z Yagi antenami, to so običajne številke. Če delamo te stvari zelo dolge, se da priti do 20 dBi, če rabiste za Guinnessovo knjigo rekordov, se da verjetno do 25 narediti, ne, sem pojel vprašanje, koliko je dolga tista antena, ne. Ampak nekje tu so običajne številke, običajne antene, kar dosežejo, nekje do 20 se gre, nad 20 so problemi izgube. So, going beyond 20 dBi, having all the lengths arranged only along a single line, is not a good solution, we should go to space arrangement. Okul ene same, če postavljamo te našo strukturo za upočasnjenje valovanja, samo v eni osi, ne? Samo ni smeri, tam je omejito, ne? Zaradi tega čez 20 dBi ne možete. So pa norci, ko so naredili več kot to. To je bila taka antena, z ena hriba na druga hriba, pa vmes palče, ne? Sej, izvorna zamisel Jagija in Bude ni bila, da bi naredila anteno na dva. Ona dva sta tle naredili dielektrični valovod iz tega. Sam, kakor skopuha sta pozabljate, imamo izgube kožnega pojava. Dielektrični valovod se da narediti z dobrih direktnikov iz stekla optično vlakno se da narediti. So the original idea of Yagi and Uda, they neglected the skin effect. They didn't want to make an antenna. They wanted to make a transmission line, a dielectric transmission line, a dielectric waveguide, with an artificial dielectric. But they forgot they have huge losses because of the skin. This is what their invention didn't work the way they wanted to, but it worked as an antenna. It still works as an antenna. That's the end of the story for today.